ገበነኛታት ገና ካባዓትታቶም ከወፂኦም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዘ ዝበሉ ብስርቅን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ይተሓዙ ዘለዉ ሰባት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እዩ። ገበነኛታት ናይ ምህዳንን ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብን ከይዲ ተጀሚሩ ዳኣ እምበር ኣይተወድእን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ቤት ፅሕፈቶ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ንካንሰር ብሓባር ንከላኸል ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ምእተውቲ መግለፂኦም መንግስቲ ንህዝቢ ዝኣተወ ቃል ከም ዝሓለዎ ጠቒሶም ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ንሃገር ብምዝራፍን መፃኢ ተስፋ ዝሃገር ንምፅልማት ዝንቀሳቀሱ ገበነኛታት ተኸታቲሉ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ብትግሃት ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገርና ቢልዮናት ሰሪቁ ብነፃነት ዝነብርን ሓንቲ ቅርሺ ስኢኑ ካብ ጓሓፍ ዝበልዕን ከምኡውን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ከዓ ናይ ወፃኢ ፀላእ እኮ ዘይፍፅሙ ኣሰቃቂ ሰይጣናዊ መከራ ብስም ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፈፀመ ሰላማዊ ድቃስ ዝሓድረሉን ብሓደ ወገን ከዓ ዝናብ መከራ ዝወረዶም ኣካሎምን ሕልንኦምን ዝተጎድኡን ተሸማቃቂቆም ዝነብሩሉ ዝበልዎም ብካልእ ወገን ዝነብሩሉ ክልተ ዓይነት ዜጋ ዘለዋ ሃገር ክትህሉ ኣይግባእን ኣይከኣልንን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ መግለፂኦም። ገበነኛ ወገን ብሄር ዘርእን ሞራልን የብሉን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገበንን ካንሰርን ሓደ እዩ፣ ኩሉና ክንከላኸሎ ዝግባእ ናይ ሓባር ሓላፍነትና እዩ ክብሉ ተላብዮም ኣለዉ። ገበነኛታት ገና ካበየ ብዓትታቶም ክወፂኦም እቲ ከይዲ እውን ቀጻሊ እዩ ክብሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።